Retrato 3. Hi Jacob ngan hilaban. Hining hinabo, ginlimbungan ni Laban hi Jacob. Karuyag unta mapangasawa ni Jacob hi Raquel. Ngan ginsumatan niya hi Laban tungod hini nga yatuyo. Sanglit ginpatrabaho ya, hinpito katuig para kan Raquel. Pag-agihin pito katuig, anigin hatag kan Jacob, diri hi Raquel kundi an iya magurang nga hiliya. Kay ano ginbuhat mo ini haakon? Diri man sugad hinian aton sabot. An ako na nahuna nga pag-agihin pito katuig, hi Raquel ang ay mo hatag haakon. Sinmiring hilaban, dirigad may hemo ini. Kaya kustom rin natin, kinahanglan mag-asawa anay ang magurang antes ang manhud. Kung maruyag ka, pagtrabaho nga ako, himpito ka tuig. Para kan Raquel. Tumugot si Jacob nga nagtrabaho ya, himpito ka tuig. Maiha nga panahon ang inagi. Ngan ginlimbungan liwat ni Jacob an iya bata. Iya ginkuha ang gimaupay nga mga hayop ti kan hapanon han iya bata. Amo ini nga paagi ang paglimbong ni Jacob kan Laban. Usa ka adlaw ginhimang raw han Dios kan Jacob nga kinahanglan bumalik hiya ngadto hatuna han iya amay.